Rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen ja aloitetaan tämä kokous Jeesuksen nimessä ja rukouksella. Tänne on jätetty muutamia rukous- ja yksi kiitosaihekin. Tässä on tämmöinen suht pitkähkö viesti. Varmaan tämä on luettu täällä aikaisemminkin, mutta tässä pyydetään esirukousta hänen pyyntää itsensä, hänen miehensä ja tyttärensä puolesta. On toisen tyypin diabetesta ja sokeritautia. Ja sitten heidän tyttärellään on myös terveydellisiä ongelmia. Ja sitten täällä on toinen rukouspyyntö. Anne Laihon puolesta Kokkolasta pyytää rukouspyyntö keuhkoissa limaa ja yskää ympäri kehoa pientä näppyä, jotka aukeavat. Sitten on keskikorvassa joku ongelma, kuulo huonontunut. Kiitetään rukouksista. Sitten täällä on yksi kiitosaihe. Se taitaa olla muuten tämä sama henkilö, joka myös kiittää nyt sitten Anne Laiho Kokkolasta. Kiitosaihe. Puolestani rukoiltiin lokakuussa. Siitä lähtien jalkojen hermosäryt ovat olleet poissa. Kiitos Martille, Merjalle ja Tummalle naiselle. Kiitos ja ylistys ja kunnia Jeesukselle. Eli hän on saanut apua rukouksesta. Mutta rukoillaan edelleen näiden puolesta ja saan pyytää meitä nousemaan seisaalle ja rukoillaan näiden rukousaiheiden puolesta ja myös kiitetään tästä kiitosaiheesta sekä myös tätä kokousta muistetaan rukouksi. Jos kiitos siitä, että me saadaan lähestyä sinua seurakuntana, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä kuulet meidän rukoukset, Jeesus. Sinä vastaat niihin, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tiedät nämä rukousaiheet, mitä äsken tuossa mainitsin, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä olet voimallinen edelleen auttamaan näissä asioissa, missä sinulta apua pyydetään, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja sinä jos joku pystyy auttamaan. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan myös kiittää sinua yhdessä tästä kiitosaiheesta. Miten hermosäryt ovat lähteneet pois ja muita apua on saatu, kun me olemme rukoilleet, niin sinä olet vastannut. Ja kiitos siitä, että otat vastaan meidän kiitoksemme ja ylistyksemme sinun puoleesi, Jeesus. Kiitos, jos sinä olet suuri, sinä olet kaiken ylistyksen arvoinen. Halleluja. Kiitos, jos siitä, että näet myös meidät tässä, sinun seurakuntasi, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan myös meitä täällä. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämä yhdessä olomme, Jeesus, sinun henkesi kautta. Ole läsnä ja puhu meille niin, että me saadaan kasvaa jälleen uskossa ja sinun tuntemisessasi, Jeesus. Ja kiitos siitä, että siunaat Jari, joka tulee julistamaan sinun sanaasi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että hän saa puhua sen, mitä sinä olet hänelle antanut puhuttavaksi, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan rakentua meidän yhteisestä uskosta, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että olet läsnä ja siunaat meitä. Siunaat myös laulettavat laulut, Jeesus. Kiitos siitä, että nekin saa meitä virvoittaa ja ravita. Halleluja. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Sitten tahdon toivottaa kaikille naisille hyvää naistenpäivää. Nyt jos joskus kannattaa olla nainen, niin tänään on se päivä. Joo. Kyllä vain. Voitaisiin laulaa tässä kaksi laulua. Kaiken matkaa Jeesus johdattaa 519 ja luoksesi syömeni kaipaa, 487. Amen. Ne oli tämmöisiä vähän saarnaavia lauluja, ainakin mun mielestä. Unohtu tuossa toivottaa tervetulleeksi Jari. Eli tervetuloa ja myös Karita siellä ylähäkkerrassani. Onko lapset mukana? Ei ole. No niin, totta kahdesta. Joo. Joku sanoo, että elämä alkaa siitä, kun lapset muuttaa pois kotoa. Eli teillä on ilmeisesti elämä alkanut siitä. No joo. Ja täällä on, voisin mainita tässä vielä, vuosikokouskutsu on tässä. 22.3. on vuosikokous kello 11 täällä. Ja on sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat on esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, toimintatarkastajan lausunto. Ja sitten on erovuorosten tilalle uudet jäsenet. Tuttua tavaraa. Ennen kuin tässä päästetään Jari irti jakamaan meille Herran sanaa, niin pientä alkupalaa tähän väliin. Kiitos. Täytyy sanoa, että mut yllätettiin kyllä tässä valmistelussa, kun valmistelin tätä. Mulle opesi pyörimään tämä yksi psalmi päässä. Sitten mä ajattelin, että no katsotaan, mitä siinä sanotaan. Ja sitten mä olin jo mielessäni miettinyt, että joo, tämmöinen puhe tästä tulee. Mutta sitten mitä enemmän mä luin sitä ja mitä enemmän sitten Jumala sitten pääsi sen kautta puhumaan, niin avautui enemmän ja enemmän taas asioita. Ja sitten se oli ihan... Ei nyt ihan täysin eri kuin mitä mä olin ajatellut, että siitä voisi tulla, mutta mut yllätettiin kyllä. Tämä psalmi on psalmi 40. On Daavidin psalmi kyseessä. Voisin lukea se tähän alkuun. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleeni ja kuuli avun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Autuas se mies, joka panee luottamuksensa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Herra minun Jumalani, monet ovat sinun tekemäsi ihmeet ja sinun ajatuksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi, niitä tahdon julistaa niistä puhua. Niitä on paljon enemmän kuin voidaan laskea. Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Minä julistan ilosanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä vanhurskauttasi sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttasi. Armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina. Onnettomuudet ovat saartaneet minut, niitä on määrättömästi. Syntini ovat ottaneet minut kiinni. Kaikkia en voi edes nähdä, sillä niitä on enemmän kuin hiuksia päässäni. Rohkeuteni on poissa. Herra, olkoon sinulle mieluista pelastaa minut, Herra. Riennä avukseni. Hävetköön ja joutukoot hämmennykseen kaikki, jotka tavoittelevat henkeäni, tuhotakseen minut. Perääntyköön ja joutukoot häpeänne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta. Tyrmistykööt häpeästään ne, jotka sanovat minulle, kas niin, kas niin. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, jotka rakastavat sinun valmistamaasi pelastusta, sanokoot aina, Herra on suuri. Vaikka olen kurja ja köyhä, Herra pitää minut mielessään. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, Jumalani, älä viivy. Tässä oli kyseessä Daavidin rukous. Mutta kun mä lueskelin, niin huomasin, että tässä rukouksessa vuorotteli tämmöinen pyyntö ja sitten ylistys. Ja sitten kun mä oon miettinyt omaa rukouselämääni niin sen suhteen, että jos on ollut joku semmoinen itselle tärkeä rukousaihe, minkä puolesta on rukoillut paljon, niin on huomannut, että tämmöinen samanlainen vuorottelu toistuu myös niissä rukouksissa. Niin kuin tässä aluksi David muistelee sitä, miten Jumala on nostanut hänet sieltä lokaisesta liejusta ja asettanut kalliolle. Ja kun hän tätä muistelee, niin hänen mieleen tulee ylistystä. Ja hän ylistää Jumalaa tässä. Ja sitten jotain tapahtuu, tuleeko hänen mieleensä hänen omasta elämästään jotain, mutta hän sanoo, että missä se nyt on? Jakeessa 13 sanotaan, että onnettomuudet ovat saartaneet minut, niitä on määrättömästi. Syntini ovat ottaneet minut kiinni, kaikkia en voi edes nähdä, sillä niitä on enemmän kuin hiuksia päässäni. Rohkeuteni on poissa. Niin hän muistaa omasta elämästään jotain syntiä, ja hän kokee olevansa syntinen. Hän palaa takaisin tähän, kiitoksesta hän palaa tähän rukoukseen, ja hän pyytää armoa Jumalalta. Ja lopuksi hän on sitten tässä luottamuksessa Jumalaan. Hän tunnustaa, että Jumala on hänen apunsa ja pelastajansa. Ja Jakobin kirjeessä tästä samasta vuorottelusta sinänsä, mutta tästä kahtia jaosta, miten on ylistys ja rukous on lähellä toisiaan. Jakobin kirje 5. luku ja 13. Ja sanotaan, jos joku teistä kärsii vaivaan, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Eli jos on vaivaa, on murhetta, niin silloin on hyvä rukoilla. Mutta sitten kun on hyvillä mielin, niin voi laulaa kiitosta. Ja monesti tämmöisessä rukoustaistelusta niin se vaihtelee. Ollaan niin siellä pohjamudissa, mietitään miten hankala tilanne on, sitten muistaa taas miten Jumala on auttanut ja sitten ylistää Jumalaa. Ja sitten taas tuleekaan mieleen sen jälkeen, mutta siinä niin kuin vaihtelee tämä ylistys ja kiitos ja rukous, pyyntörukous. Ja hyvä esimerkki tästä tämmöisestä on tämä, kun Paavali ja Siilas oli siellä vankilassa. En ollut aikaisemmin huomannut tätä, mutta nyt kun tätä tutkin lisää, niin huomasin tämmöisen tässä Raamatun paikassa Apostolin teot 16, jakeet 16-26. Sanotaan näin. Paavalista ja Siilaksesta sanotaan näin. Mennessään jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tieteen henki, joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää, siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti samalla hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä huomasivat, että heiltä oli kadonnut tulojen toive, toivo, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten eteen. Vietyen heidät päälliköiden eteen he sanoivat, nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa, he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt repivät heiltä vaatteet ja käskivät ruoskia heitä. Kun heidät oli perin pohjiin piesty, heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartijan käskettiin vartioida heitä tarkasti. Ja sellaisen käskyn saatuaan hän heitti heidät sisimpään vankityrmään ja varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Samassa aukesivat kaikki ovet ja kaikki kahleet irtosivat. Se jatkuu tuossa vielä, mutta mieleni kiinnittyy tuohon, kun sanottiin, että he rukoilivat ja lauloivat ylistystä. Niin mä rupesin miettimään mielessäni sitä, että kun he olivat ruoskittuina, niin veikkaan, että he eivät olleet niin kiitollisella mielellä siinä vaiheessa heti. Mutta sitten he rupesivat rukoilemaan ja sitten tapahtui muutos ja he rupesivat ylistämään Jumalaa. Tuli tämmöinen suunnanmuutos heidän rukoukseen. Tämä on nyt mun ajatusta tästä, mutta ei pysty tarkistamaan muuta kuin Paavali tai Siilaksen, että miten tämä asia oli. Mutta tämmöinen ajatus mulla nousi, että jos tässä nyt on ollut se sama juttu kuin mitä oli Daavidilla, että hän ensin tuo rukousaihetta ja sitten hän ylistää siinä välillä. Ja sitten hän jatkaa taas sitä rukousta. Ja sitten tämä tuo myös, jos tämä näkökulma on se, mikä siinä oikeasti on, niin tuo myös näkökulmaa tähän filippiläiskirjeen paikkaan, missä sanotaan, älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämmöinen ajatus mulle tästä psalmista tuli. Ja ottakaa se, mikä siinä oli hyvää. Ja jos se antoi teille jotakin semmoista rakennusaihetta teidän rukouselämään, niin olen siitä iloinen. Amen.
Jumalan rauhaa ja siunasta teille kaikille. Mukava tulla käymään taas täällä. Mä en muista, koska mä kävin, oliko se syksyllä. Ilmeisesti oli syksyllä, kun mä kävin viimeksi. Ja tuossa oliko se toinen laulu, siinä puhuttiin siltojen polttamisesta, että kun siltani kaikki mä poltan, niin ehkä mä oon jossain onnistunut sitten, kun pyysitte vielä käymään, että tätä siltaa ei ole näköjään poltettu, ja se on hyvä asia. Muutenkin, niin mä laskin, että 14 vuotta on siitä, kun justin keväällä 14 vuotta sitten, kun minä muutin tai lähdettiin täältä Härmään, ja sitten en tiedä, onko se iän vaikutusta vai mitä, mutta nyt kun tuolta lähdettiin tulemaan nämä mielessä, niin mun aivot tekee oma-aloitteisesti työtä, niin ne kävi jotakin tarkistuslistaa läpi, ja onko kaikki mukana, mitä pitää olla. Ja sitten mä kokeilin vasenta taskua, että onko Saalemin avain mukana, ja sitten mä hetken päästä, että hetkinen, tämä on sen avaimen luovuttanut jo kauan sitten, että ei ole mukana. Mutta että ei se niin. Ihminen lähtee Saalemista, mutta Saalemi ei lähde ihmisestä välttämättä. Eikä siinä mitään. hyvä on tarkistaa, että onko avaimet mukana ja todeta, että ei. Nämä avaimet on luovutettu muille. Terveisiä Härmästä kaikille teille. Läsnä oleville Aino erityisesti lähetti terveisiä kaikille. Ei jaksanut lähteä tällä kertaa mukaan, niin kysyttiin kyllä. Mutta terveiset tuli mukana, ottakaa ne vastaan. Mutta sitten. Mielenkiintoista aikaa eletään. Mä jostakin luin, oliko se Twitteristä, luin, vai X, pitää käyttää nyt sitä sanaa. Luin sieltä kommentin, että vielä jokin aika sitten uskovaiset puhu maailman lopusta ja ihmiset pilkkas. Mutta nyt muut puhuu maailman lopusta ja uskovaiset iloitsee. Että kyllä se niin kuin voidaan sanoa, että mehän nyt ei ole liikuttu minnekään. Me seistään sillä samalla perustuksella kuin ennenkin, niin kuin tässä aloituspuheessa tuli. Että oli sitten hyvä asia, oli sitten huono asia, oli mikä tahansa asia, me mennään Jeesuksen luo. Kyllä se vaan näin menee, että jos on sydän kiitollinen, mennään Jeesuksen luo, ja jos sydän on murheellinen, mennään Jeesuksen luo. Ja jos elämä on tasapaksua ja väritöntä, harmaata, ei tapahdu mitään, me mennään Jeesuksen luo. Että voisi sanoa, että me mennään Jeesuksen luo. Ja hyvin pian me mennään Jeesuksen luo. Se on sama asia, mutta se tapahtuu sitten vielä kerran. Ja Markuskin pääsee kysymään Paavalilta ja Siilakselta, että miten se asia oli. Siinä onkin meillä vähäksi aikaa jokaiselle selvittämistä, kun kaikki selvittää kaikkien asiat ja väkeähän siellä piisaa. Niin siinä meillä riittää kyllä juttua pitkäksi aikaa. Ei voi siis käsittää, mikä se verkostoitumisen määrä, mikä taivaassa meitä odottaa. Kun sä pystyt ilman mitään rajoitteita, väsymystä ja aivosumua ja muuta vastaavaa, sä pystyt keskustelemaan oikeastaan kenen tahansa kanssa mistä tahansa asiasta. Se on mielenkiintoinen ja se on taivas. Mutta niin kuin tiedätte, niin Lähi-idässä tapahtuu ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa meille kenellekin, me se nähdään, mutta me voidaan vaan seurata sitä tilannetta. Nämä asiat on niin suuria ja mahtavia ja isoja, että mitäs me niille voidaan? Me ei me voida niille yhtään mitään. Me voidaan katsoa. Ja todeta, näin tapahtuu. Ja jos kysymys on Jumalan suunnitelmasta, Jumalan toiminnasta ihmiskunnan keskellä, niin mitä me siihen sanotaan? Sanotaan, että suuri on Herran viisaus, ymmärrys ja tieto. Meidän tilanne on siinä mielin aivan toisenlainen, koska Jeesus on meille kaikki. Aivan kaikki. Ja mitä enemmän tapahtuu, tulee, näkyy ja kokee asioita, sitä tärkeämmäksi se muuttuu. Jeesus on kaikki. Jeesus on Herra. Jeesus on Jumala. Jeesus on kaikki valtias. Ja Jeesus on täällä. Se on valtava sana, mikä meille ilosanomana julistetaan tässäkin kirjassa. Rukoillaan hetki vielä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme, Herra. Herra, kiitos, että me haluamme painaa päämme sun edessä, koska sinä olet suurin, sinä olet korkein ja sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos, että me voimme rauhoittaa oman mielemme ja seistä omalla paikallamme kaikessa rauhassa, koska sinä, Herra, olet luvannut pitää huolen asioista, olosuhteista, ympäristöstä, kaikesta. Herra, kiitos siitä, että meille on annettu lepo, rauha, ilo, toivo ja elämä. Herra, kiitos siitä, että Jos meillä jollakin on levottomuutta ja sellaista päämäärättömyyttä ja harmautta, niin Herra, kiitos, että sinä voit ottaa sen pois. Ja me voidaan luovuttaa se sinulle, Herra. Tämä asia on liian suuri meille kannettavaksi. Ota sinä se. Ja sinä otat. Herra, kiitos siitä, että kaikki mitä tapahtuu, tulee sinun kunniaksi ja sinun kirkkaudeksi. Kiitos, että siunaat tämän sanan, minkä minä yritän nyt tuoda tässä hetkessä ja tälle seurakunnalle, Herra. Kiitos, että siunaat ja varjelet jokaista ottamaan vastaan se, mikä on sinulta ja heittämään pois se, mikä ei ole sinusta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä varjelet ja siunaat. Jeesuksen nimessä, amen. Raamatun paikka, jonka luen nyt tähän alkuun, on Joosuan kirjasta. No sen verran mä vielä höpisen. Luin tänään, mä luen aina Raamattua niin kuin joka päivä. Ja mä oon tällaisen huomannut, että mitä nuorempi on, niin sitä hitaammin se etenee se homma. Tuntuu, että ei hyvän näkö tämä lopu ikään tämä kirja. Mutta nyt sitten olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut. No joo. Niin tänään on, että mitä, mähän olen päässyt jo näin pitkälle, että tähän loppuu tämä kirja pian. Ja että mistä tämä johtuu, mä uskon, että se johtuu siitä, että tuntuu, että aika alkaa menemään nopeammin, ja ne päivät naksuttaa nopeammin. Ja kun lukee joka päivä saman verran, niin eteneehän se nopeammin, tai ainakin se tuntuu siltä. Niin että mikä, tämä kirjahan on luettu tuossa tuokiossa, kun päivät menee naks, ja onnistuu lyömään sinne sen lukumäärän luettavaa, mitä nyt sitten lukee. Että on siellä positiivisiakin piirteitä, mä huomasin tänä aamuna. Raamatun luku edistyy erinomaisesti. Mutta niin, nyt takaisin taas asiaan. Joosuan kirjan 24. luku. Täällä Joosua pitää Israelin kansalle puhetta, jäähyväispuhettaan. Israelin kansa on viety luvattuun maahan ja taisteluja on vielä käynnissä ja niitä vielä käydään. Mutta Joosua tietää, että hänen aikansa on tullut ja hän pitää puheen, joka on sävyltänsä melko brutaali. Voi sanoa, että inhorealistinen. Mutta mä en nyt sitä lue sen enempää. Mä luen tämän yhden jakeen nyt vaan. Jae 15. Mutta jos te pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitä jumaliako, joita teidän isänne palvelivat virran tuolla puolen. Vai amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte nyt. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Tämä lause, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Tämä oli sellainen lyhyt lause, mutta tästä tuntuu lähtevän niin kuin joka suuntaan erilaisia väyliä. Ja jotenkin tuntuu, että tästä voisi puhua ties kuinka kauan. Mutta mä nyt yritän tuoda jotakin tästä asiasta. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Siinä on semmoinen järjestyskin. Joosua sanoo ensiksi itsensä, mutta minä. Ja sen jälkeen sanoo perheeni. Ja sitten on tämä seurakunta, jolle tämä sanotaan. Se kansakunta. Eli se Jumalan palvelus ja Jumalan ehjä palveleminen lähtee minusta ja vaikuttaa minun perheessä, jonka kautta se vaikuttaa seurakunnassa. Tässä puhutaan Israelin kansasta. Ja mitä tämä sitten muuta voi tarkoittaa? Siinä on sellainen hyvä puoli. Sellainen varjeleva ja pelastava näkökulma, että jos sinä palvelet Herraa, ja se on sun elämän päämäärä ja tarkoitus, niin se ikään kuin suojaa ja eristää sut sellaiselta vakavalta vaaralta, joka meitä ihmisiä koko ajan uhkaa. Että onko se toisaalta ylpistyminen, kun kaikki menee hyvin. Ja tuntuu, että voimaa riittää ja kaikki sujuu. Ja minun ansiotahan se täytyy olla, kun näin hyvin menee. Tai sitten toisaalta, jos tulee vastustuksia ja vaikeuksia ja joutuu kärsimään vaikkapa täysin syyttömästi, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten loukkaannutaan ja käperrytään omaan itsensä, kun minua on kohdeltu väärin ja minä. Ja minä en tee enää mitään ja tehdään riuhtasuja, repäsyjä ja kaikenlaista inhimillistä riehumista tapahtuu sitten. Mutta jos sanotaan, jos se minä palvelen Herraa laskeutuu niin kuin sydämen asenteeksi, niin onko sillä jotakin väliä, miten toiset ihmiset suhtautuu siihen? Jos ne kehuu, niin kehukoon. Jos ne haukkuu, jos ne mustamaalaa pariaa, niin haukkukoon, mustamaalatkoon ja pariatkoon. Miksi? Koska minä palvelen Herraa. Ja jos on tulee asioita, jotka on raskaita kantaa ja aiheuttaa sielun tuskaa ja taakkaa, niin mitä tehdään? Nämä asiat tuli palvellessani Herraa. Kenen asia tämä sitten on? No tämähän on Herran asia. Pelkästään sen tällaisen ajatuksen suojeleva vaikutus, niin se on valtava. Se on siis vapauden ja orjuuden. Siinä liikutaan niin kuin vapauden ja orjuuden rajamaalla. Että jos sä palvelet Herraa, sä oot vapaa tässä näistäkin asioista. Ja jos sä palvelet jotain muuta, seurakuntaa, ihmisiä, omaa perhettä, itseäsi, niin se tie johtaa orjuuteen. Koska silloin tulee keskinäisriippuvuuksia, tulee sellaisia, sannat mulle ton, mä annan sulle tämän, tulee vaihtokauppaa, eli korruptiota. Aletaan katsomaan ihmisiä jollain muulla linssillä kuin sillä, mitä Jumala meille antaa. Eli tie lepoon, sanotaan usein tämä lause, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, niin siinä on sellainen vähän, helposti tulee sellainen kova kaiku, että minä päätän nyt, että minä. Mutta sehän ei ole sitä, ei Herraa palvella sillä asenteella, että minä päätän ja minä olen kuin kivi, joka ei liikahda, koska minä. Jos se tapahtuu Herran palveleminen, se tapahtuu, se on elävää. Se on niin kuin Markus sanoi tuossa, se liikkuu murheen, rukousaiheiden, kivun ja kärsimyksen kautta iloon, vapauteen, ylistykseen ja taas uudestaan. Siis se on elävää. Että jos minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, niin se on elävää. Ei se ole sitä sellaista graniittimöhkäleeksi muuttumista. Minä lyön lukkoon oman tahtoni tähän asiaan ja vaikka kuolen sen kanssa. Ei, kun se on elävän Jumalan elävää palvelemista. Mutta asenne on koko ajan se, että minä palvelen Herraa. Minä palvelen Herraa. Jos Herra näkee hyväksi laittaa jonkun palvelustehtävän jäihin tai joku muu näkee hyväksi tai huonoksi lopettaa sen, estää sen. Niin kenen se taistelu olikaan? Kuka taistelee? Kuka hyökkää? Kuka puolustaa? Jos sinä palvelet Herraa, Herra taistelee. Herra hyökkää ja Herra puolustaa. Kyllä se niin menee. Ja mikä on meidän osa tässä asiassa? Vapaus. Sen verran on, että se on tämä minä. Minä. Mitä minä teen? Minä sanon Herralle, tässä olen, lähetä minut. Jos Herra ottaa ja lähettää sut sinne, sä oot siellä. Miksi sä oot siellä? Et siksi, että sinä sanoit, että minä haluan tuonne, vaan sä sanoit Herralle, lähetä minut. Ja Herra lähetti. Sanoit, että Herra, tässä on mun kädet. Käytän niitä. Ja niitä sitten käytetään. Tapahtuu sitten sitä, että joku lyö sormille tai sitten ei. Tai sitten kädet saa kunniaa ja kiitosta. Minä palvelen Herraa. Sitten jos näitä ongelmatilanteita tulee, niin tässä aloituspuheessa nostettiin Daavid. Daavid vahvasti. Ja Daavid, jos kuka oli Herran mielenmukainen mies, joka joutui kokemaan kyllä yhtä ja toista. Hän palveli kuningasta ehjällä mielellä. Hän palveli Israelin kansaa ehjällä mielellä. Hän palveli Herraa. Hän teki oikein ja asenne oli hyvä. Ja Jumala antoi sitä hänelle palautettakin. Daavid, minun mieleni mukainen mies. Silti keitä Daavid palveli, vastasi välissä niin, että Daavidia yritettiin heittää keihällä. Keihällä rintaan siitä, että Daavid palveli Jumalaa. Vaikka Daavid siinä kohtaa palveli Jumalaa musiikilla. Tai sitten sotapäällikkönä tai mitä vaan. Niin siihen hyvään ja siihen oikeaan Jumalan palvelukseen vastattiin heittämällä keihäs, yrittämällä tappaa, juonimalla siellä, juonimalla täällä. No mitä Daavid teki sitten tässä tilanteessa? Daavid siirtyi itsensä takia sen verran sivuun, voidaan sanoa, että keihään kantaman ulkopuolelle. Siinä hetkessä, missä Daavid sitten lähti kauemmas turvaan, niin voidaan sanoa, että nuolen kantaman ulkopuolelle, koska siinä tehtiin se testi. Daavid sai viestin, että pitääkö paeta vai ei, kun ammuttiin nuolia sinne. Ja se oli sitten signaali. Nyt voitte lukea sieltä tämän itse, mä en lue niitä paikkoja. Mutta Daavid liikkui niin kauas, kun oli pakko oman henkensä suojelemiseksi. Mutta ei siltikään sortunut samanlaiseen, ei kostanut pahaa pahalla, ei antanut herjausta herjauksesta. Koska, ja minkä takia näin? Koska Daavid palveli Herraa. Sen takia hän pystyi tähän, koska hän palveli Herraa. Ei Saulia, ei Israelin kansaa, vaan aina ensisijaisesti Herraa. Ja tuo psalmi, minkä Markus luki, siinäkin Daavid valittaa ja itkee ja kärsii. Daavid ei ollut mikään oman tahtonsa kivi ja monoliitti, joka on vaan kova, joka vaan on liikkumaton ja ankara. Daavid oli Jumalan palvelija, joka eli, koki ja tunsi tämän kaiken. Ja silti jatkoi Herran palvelemista. Ja sai aikanansa kunnia sitten, ja kiitoksen ja ylistyksen. Ja sitten se taas johti johonkin asiaan. Yksi johti yhteen, toinen johti toiseen, mutta Daavid palveli Herraa. Ja siinä vaiheessa, kun Daavid sitten sortui syntiin, teki aviorikoksen ja murhan, niin mitä teki Daavid siinä tilanteessa? Keräs ne palaset, mitä oli kerättävissä. Ja vei ne Jumalalle. Tässä olen. Minä olen tehnyt syntiä. Ja rukoili armoa. Ja Herra armahti. Ja niin Daavid kiitti Jumalaa. Joutui kantamaan tekoensa seurauksia, mutta silti palveli Herraa. Rukoili ja lauloi ylistystä ja palvontaa. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Jumala kutsuu meitä edelleen tässäkin hetkessä palvelemaan itseänsä ja vaan itseänsä. Ei ole mitään muuta. Se, että palveleminen tapahtuu aika usein seurakunnan kautta, tai se tapahtuu seurakunnan työn kautta, tai se tapahtuu evankelioimalla, evankelioivan materiaalin viemisenä jonnekin ihmisten lohduttamisena, auttamisena, leskien ja orpojen niistä huolehtimisen. Mutta silti kaikki mitä tehdään, on tarkoitettu, se tehdään Herralle. Me palvelemme Herraa, me palvelemme ainoastaan Herraa. Se, että Jumala sanoo, että seurakunta on Kristuksen ruumis, tietenkin tarkoittaa sitä, että palvelemalla seurakuntaa palvelet myös Jeesusta. Mutta silti näiden kriisitilanteen takia niin on hyvä aina erottaa itsellensä tarkasti, että mistä on kysymys. Ja muistaa se, että Herra antaa ja Herra ottaa. Kiitetty olkoon Herran nimi, sanoi Job. Ja sekin oli asenne, joka ei ollut graniitin kova, niin kuin joku kiven möhkäle. Että Job olisi ollut joku monoliitti, joka isketty Israelin maaperälle ja siitä lähtee pitkä synkkä varjo. Ei. Job, jos kuka tunsi sielussansa, mitä se tarkoittaa. Kun sanotaan, Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sekin on hyvä muistaa, että jos me Jeesusta Herrana kutsutaan ja Jumalaa kutsutaan Herraksi, niin se sitten tarkoittaa sitä. Päätäntävaltahan juuri siirtyi sinulta pois, jos et huomannut sitä. Minun Herrani ja minun Jumalani. Että mitä siinä tapahtuu? Tulit juuri siirtäneeksi itsesi syrjään. Koska Jeesus joko on Herra tai sitten ei ole Herra. Ja se näissä meidän elämän ongelmatilanteissa kipu, tilanteissa ja vaikeissa asioissa, silloin se saattaa jopa olla helppoa. Kun on tehnyt Daavidit ja sotkenut ja rikkonut kaiken ja tehnyt synkkiä mustia asioita, niin jos ei ole ylpeä, niin onhan se tietyllä tavalla helpompi viedä nämä Jeesukselle. Voi joskus olla näinkin. En mä esitä mitään kiveen hakattuja tällaisia lujia lakeja, vaan mä sanon, miten asiat on välissä ja välissä ne ei ole. Koska me ihmisethän ollaan, me kasvetaan, me muututaan, tilanteet vaihtuu, meidän asenne vaihtuu. Niin sen takia nämäkin asiat vaihtelee. Että joskus on Jumalalle helpompi tuoda nämä asiat, jotka on mennyt rikki. Minä itse omakätisesti olen rikkonut. Ja jopa niin, että ihan tahallaan. Mutta siltikin Jeesus ottaa ne vastaan. Me saadaan viedä ne Jeesukselle. Se on vaan niin. Meidän ei tarvitse kätkeä niitä, piilottaa, yrittää tunkea jonnekin maton alle ja siitä kellarin luukun läpi maan alle. Vaan ne tuodaan Herralle. Ja Herra ottaa ne vastaan. Ja tekee niistä jotakin. Se muuttaa. Jeesus muuttaa kaiken. Niin kuin me lauletaan ylistyslaulussa. Jeesus muuttaa kaiken. Ja hän todellakin sen tekee. Jeesus on tullut muuttamaan asioita. Hän muuttaa ensiksi meidät. Ja sitten se muuttaa meidän asiat. Ja ristin luona on tilaa. Ristin luona on sellainen paikka, jossa Jumalan viha, Jumalan rangaistus ja tuho on jo käynyt. Ei sellaista missään muualla ole sellaista paikkaa, missä Jumalan viha on jo käynyt. Ja jos haluat jotakin viedä paikkaa, missä Jumalan viha ei enää kohtaa, niin se on Jeesuksen ristin juurella. siellä Jumalan viha on palannut. Ja se kukkula on musta sen takia. Siellä on poltettu Jumalan vihan liekki. Ja jokainen, joka vie sinne omat syntinsä, itsensä, on vapaa. Se viha ei tule toista kertaa samaan paikkaan. Jumalan viha koskettaa vain yhden kerran. Ja jos haluat välttyä siltä, se tapahtuu ristin juurella. Se tapahtuu sillä, että sinä menet Jeesuksen eteen ja sanot, Herra, tässä on tämä, mitä minuksi sanotaan. Ja mitä sanoo Jeesus? Kaikki on täytetty. Se on maksettu. Se on täytetty. Tervetuloa. Jeesus on se, joka toivottaa meidät tervetulleeksi. Jeesus kutsuu meidät. Kaikki ne näine synteineen, mitä meillä on kannettavana, kaikki ne mustine, ilkeine, pahoine asioine, niin Jeesus kutsuu meidät. Tule minun luokseni, tule minun luokseni. Minä otan vastaan. Ja sinne me viedään nämä asiat, jotka meidän omaa tuntoa painaa, jotka meidän sielua raskauttaa. Ne viedään Jeesukselle, sanotaan, että nämä on minulle liian suuria asioita, ota sinä nämä. Ja Jeesus ottaa. Se on täytetty. Asiat on valmiit, se on unohdettu. Sovitus on tapahtunut, hinta on maksettu. Se on valmis. Sinä olet vapaa. Että sitä kautta, jos sanotaan, että kaikki asiat koituu Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi ja kiitokseksi, niin sitä kautta synnitkin koituu Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kun ne viedään sinne, missä Jeesus on. Silloin tapahtuu se vaihdos, kun tuska, häpeä, pimeys muuttuu kiitokseksi ja ylistykseksi. Se on ainut paikka, missä synnistä voi tulla siunausta. On silloin, kun se viedään Jeesukselle. Koska silloin Jeesuksen veri tekee työnsä, ja kuka saa kunnia siitä? Jumala. Jumala saa kunnia siitä. Et sinä saa kunnia siitä, etkä minä, mutta Jumala saa kunnia. Ja silläkin tavalla me palvelemme Herraa. Ja sen takia kenenkään ei koskaan pidä uskoa sitä saatanan valhetta, että se mitä sinä olet tehnyt, sinä et saa sitä anteeksi. Se mitä sinä olet, mihinkä sinä olet syyllistynyt, se painaa sinua loppuelämän. Ei. Se ei ole totta. Ei. Koska jokaisen näistä asioista, jokaisen kohdalla se on täytetty. Lunastusmaksu on maksettu. Jeesuksen Jumalan pojan veri on vuodatettu sovitusuhriksi ja syntiuhriksi meidän puolesta. Se on täytetty. Me palvelemme Herraa. Ja entäs sitten, jos on tätä menestystä ja kunniaa, saavutuksia, onnistumisia, mitäs niille tehdään? No niitä tietenkin pidetään sitten repussa. Ja ei tarvitse kauaa pitää onnistumisia repussa, niin alkaa tuntumaan nenässä jotakin kummaa hajua. Että jos jotain haluat säilyttää ja säilyä niin, että se pysyy hyvänä, niin älä sullo sitä reppua. Vie se sinne samaan paikkaan, Jeesuksen jalkojen juureen. Ei ole mitään muuta tietä. Siis Jumala haluaa vapauttaa meidät kaikesta, ja siihen liittyy tämä hyvä puoli ja huono puoli. Siis meidän on tarkoitettu olemaan vapaita. Että kaikki, jos on jotakin hyvää, niin sanotaan, kiitos Herralle. Aamen. Kiitos Herralle. On jotain hyvää, on onnistumisia, on Jumalan siunausta, on asioita, jotka menestyy. Kiitos Herralle. Siinä se oli. Joo. Mm-hmm. Joo. Ja ne viedään sinne samaan paikkaan, Jeesuksen jalkojen juuri. Mä luinkin jostakin hyvän lyhyen toteamuksen, että taivaaseen et voi viedä mitään mukanasi, paitsi toisen ihmisen sielu. Se oli jotenkin sellainen yksinkertaisesti sanottu, ja mä sitä mietin, että no, kyllähän se itse asiassa on totta. Sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Ja mitä niin kuin oikeasti me voidaan taivaaseen viedä? Sieluja. Ei sinne mitään muuta mene. Ja sehän taas sitten mukavasti laittaa meidän hengellisen elämänsä sen oikean asentoon. Siis että vaikka mitä tehdään ja touhutaan, niin voidaan sanoa, että saattaa jopa käydä niin, että ne jää siihen ristin juurelle ne asiat. Koska ne liittyy tähän elämään aika vahvasti ja siihen, mitä saavutetaan täällä ja tehdään. Hyviä asioita, tavallisia asioita, huonoja asioita. Mutta oikeasti mikä on se, mikä tuottaa iankaikkista hyötyä? Niin kyllä se on tämä evankeliumin työ, että me saadaan sieluja. Se oli joku äiti, joka sen kirjoitti näin ja sanoi, että hänellä ei ole taivaaseen mitään muuta vietävänä kuin hänen lapsensa sielut. Ja se oli hänen elämänsä tavoite, että saa vietyä taivaaseen jotain. Ja mikä on se, mitä Jumala arvostaa yli kaiken? Se on ihmisen sielu. Niin kuin siellä sanotaan, tähän kiivailee mustasukkaisella rakkaudella. Koska hän haluaa ajaa ihmisen sielua. Hän haluaa olla yhteydessä iankaikkisesti ihmisen kanssa, joka hän on luonut. Ja se on se meidän Jumalan palveluksen päämäärä ja pointti. Jos sanotaan, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, niin meidän tavoite on viedä taivaaseen sitä, mitä Jumala haluaa. Eli ihmisten sieluja, pelastuneita sieluja. Ihmisiä, jotka polvistuu Jeesuksen eteen ja sanoo, Herra, tässä olen. Minulla ei muuta ole annettavaa kuin oma itseni. Että siinä mielessä voidaan sanoa, että jos tunnet huonoutta, että evankeliumin työt on mennyt penkin alle, eikä tulosta näy, ainakaan siinä mittakaavassa, mitä sä itse haluat nähdä, niin sä voit yhden asian viedä Jeesukselle. Siis varmasti. 100% varmasti. Arvaatte varmaan, mikä se on. Oman sielusi. Te ei pidä väheksyä näitä pienten alkujen päivää. Eikä pidä väheksyä sitä, että tämä ne massakokoukset on pitämättä, missä tuhannet ja taas tuhannet kääntyy ja tulee uskoon. Voidaan sanoa, että ne jää todennäköisesti meiltä kaikilta pitämättä, ne massakokoukset. Mutta ei pidä halveksua pienten alkujen päivää. Koska Jumalan työ seurakunnan kautta on yhteistyötä. Se on siis ruumiin toimintaa. Kaikki on osallisia, kaikki tekee oman osuutensa. Kaikki palvelee Herraa. Ja tulokset, ja ne on meidän ulottumattomista, me ei pystytä arvioimaan yhtään mitään. Koska puolet väestä arvioi liian alas, alakanttiin oman työpanoksensa, ja puolet yliarvioi oman panoksensa. Ja se on varma asia, ei me pystytä sellaisia arvioita heittämään. Me ollaan tuuliviirejä, me ollaan tunteiden vietäviä, ties mitä kaikkea, ja joku saattaa sitten yhtäkkiä jostakin ihmeen päässä tapahtuvasta naksauksesta, niin heittää kaikki, mitä on kerännyt ja koonnut ja rakentanut, niin roskikseen. Ja se on ihmisen osa tällainen. Mutta meidän osa onneksi ei ole arvioida tuloksia. Se tekee Jumala. Ja seurakunnan työ on palvella Herraa. Ja Herra määrittelee, miten se tapahtuu, missä se tapahtuu, kuka tekee, mitä tekee. Mutta tärkeintä on se, että minä palvelen Herraa. Ei ole mitään muuta. Että minä varjelen sieluni ylpeydestä ja synnistä. Ja kun jompaa kumpaa huomaa, meni Jeesuksen puheelle, tässä on taas tämän päivän annos. Se on sitä parannuksen tekoa. Se on sitä jalkojen pesua, mitä Jeesus opetuslapsille se teki. Se on sitä vaelluksen tarkkailua ja se on sitä käyttökelpoisena pysymistä. Ja se on varmaan sitä, mitä sanotaan, kun sanotaan, että pidetään lyhyet tilivälit. Ja se antaa turvan, että jos sua kohdellaan väärin, koska sua tullaan kohtelemaan väärin, sulle tullaan tekemään jotakin keljua, selkään puukotusta, musta maalaamista, se on ihan varma asia, koska tämä maailma toimii niin, ja me olemme tässä maailmassa, niin sitä ei pidä hämmästyä, niin kuin jotakin outoa tapahtuisi. Ei Paavalikaan siellä vankilassa syyllisenä ollut. Eikä sitä ollut ruoskittu verille syyllisenä, vaan se oli syyttömänä. Mutta kun palvelee Herraa, niin asioiden arviointi jää Herralle. Ja kun seurakunta palvelee Herraa, kukin omalla osallaan sieluja pelastuu. Niitä menee taivaaseen koko ajan. Joko herätyksen aikoina isoina ryppäinä tai sitten seurakunnan normaali toiminnan kautta yksi kerrallaan. Ja sitten lauletaan ehkä kirkas aamu pian koittaa tai kristallivirta. Koska yksi sielu on jälleen pelastunut. Yksi on siirretty Jeesuksen luo. Yksi on saapunut voittajana portista perille. Ei pidä väheksyä pienten alkujen päivää. Jumalan toiminta seurakuntansa kautta tässä maailmassa, niin se voi olla näyttävää ja suurta ja se voi olla hidasta ja junnaa. Se voi tapahtua suuren riemun ja ilon ja riemumusiikin ja ylistyslaulujen kaikuessa, kun ihmisiä tulee uskoon. Tai sitten se tapahtuu surulaulujen kautta. Mutta ei pidä halveksua pienten alkujen päivää. Jeesus on kutsunut meitä palvelemaan itseänsä ja vain itseänsä, ei mitään muuta. Ja siinä voi kasvaa. Siinä ei ole mitään ikärajoja eikä mitään pisteitä, jonka jälkeen ei ole enää jotakin. Joo, ei sä enää voi, kun se on taas vihollisesta nämä lauseet. Ei Jumalalla ole mitään aikarajoja. Jos kerran Jumala on se, joka meidän kautta toimii. Pyhästä hengestä on kysymys, joka toimii seurakuntansa kautta. Sen takia ihminen pistää itsensä liian suureksi, liian arvokkaaksi ja liian tärkeäksi, jos hän sanoo itsestään, että en minä enää. Ei se ole susta kiinni. Sulla ei ole sitä valtaa määritellä, koska joku asia loppuu ja koska joku toinen alkaa. Koska Herra, nimenä hän tarkoittikin justiin sitä, että päätökset tekee joku toinen, ei me. Me voidaan vapauttaa oma itsemme näistä turhista taakoista ja kuormista. Ja olla Jeesuksen edessä ihan vaan tällaisena, puhtaasti tällaisena, minä olen tässä. Se, että sä et ymmärrä itsestäsi oikeastaan juuri mitään, ei se ole mikään este. Ja sun tehtävä on itseäsi ymmärtää sen kummemmin. Jumala ymmärtää. Eikä sun tarvitse järjestellä niin kauheasti asioita. Jumala järjestää. Meiltä odotetaan aika kohtuullisesti. Meitä odotetaan vaan sitä, että ehkä joskus sitä pistetään suu kiinni ja kuunnellaan, mitä Herra sanoo. Eikä sitten, kun Herra sanoo jotakin, aleta väittämään vastaan. Ei. Ei Jumala turhaan puhu. Kyllä sillä on suunnitelma, sulle ja sillä on suunnitelma mulle ja sillä on suunnitelma Markukselle. On. Ja sulle. Siitä ei kenenkään tarvitse olla huolissaan. Herralla on kaikki hallussa. Me voidaan vaan vaeltaa. Sen takia Raamatussa puhutaan vaeltamisesta. Se on siis rauhallista kävelyä eteenpäin. Välissä me nähdään se yksi askel sillä jalkojen lampulla. Siinä olet jalkainen lamppu ja valkeus minun teille. Joskus ei näy muuta kuin se yksi askel kerralla. Mutta se otetaan ja matka jatkuu. Kunnes taas näkee pidemmälle. Mutta sekään ei ole meidän murhe. Meidän murhe ja tarkoitus on se vaan, että ollaan Jeesuksen edessä. Sanotaan, tässä olen, lähetä minut. Minä palvelen Herraa. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Se on loppuviimein äkkiä tehty se homma. Ainakin jos vanhemmalta väestöltä kysyy, niin ne usein sanoo, että äkkiä se meni. Se oli äkkiä tehty. Ja aina löytyy joku vielä vanhempi, joka sanoo, että äkkiä se oli tehty. Miksi sen takia joka päivä on tärkeä ja arvokas, koska me palvelemme Herraa, Jeesusta, Kristusta. Se on kuulkaas valtava homma, että meille on annettu siis ihan oikeasti tällainen tehtävä, jonka tulokset on ikuisia. Ne niin kuin hakataan kerta kaikkiaan ikuisesti näkyville. Se työ, mikä seurakunnan kautta Jumala tekee, se kestää. Täällä maailmassa nyt jo tuntuu, että jalkoinalla tärisee ja asioita kaatuu ja tapahtuu. Mutta mitä sillä on väliä? Se on tämän maailman osa. Heilua, vapista ja lopuksi tuhoutua. Ja meidän osa on rakentaa sitä, mikä pysyy iankaikkisesti, eli sieluja. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän Herramme ja meidän kuninkaamme. Ja Herra, kiitos, sinä olet meidän paimen ja sinä meitä johdatat, Herra. Herra, kiitos, että näet, että meidän elämässä tulee näitä koettelemuksen hetkiä. Ja ne tulee syntien houkutuksina, ne voi tulla itsekorotuksena ja kehuna ja ne voi tulla itsensä vähättelyyn, ne voi tulla ihan missä muodossa hyvänsä. Mutta Herra, kiitos siitä, että autat meitä muistamaan se, että sinä olet Herra. Auta meitä muistamaan se, että emme palvele itseämme, emmekä muita ihmisiä, vaan sinua. Herra, kiitos, että sinä huolehdit siitä, missä me palvellaan ja missä laajuudessa ja mitä tehtäviä. Eikä sekään ole meidän murhe, vaan sinä järjestät. Ja me teemme sen, mitä sinä annat. Ja kiitämme sinua, Herra. Kiitos, että lohdutat jokaista, joka tuntee menettäneensä ja hukanneensa jotakin. On toiminut väärällä tavalla ja on kadonnut asioita, mahdollisuuksia. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä et jää näihin asioihin kiinni. Vaan kun ne tuodaan sinulle ja sinun ristisjuurelle, sinä teet niistä aina jotakin hyvää. Herra, kiitos siitä, että sinä otat meidät vastaan tällaisena kuin me ollaan. Ja annat meille mahdollisuuden ja luvan aloittaa joka päivä uusi elämä sinun kanssasi, Herra. Kiitos siitä, että sinä siunaat jokaista, jota sinä kutsut, jolle sinä olet sydämeen tehtäviä laskenut. Herra, kiitos siitä, että annat näiden ajatusten kasvua ja johtaa toimintaan. Herra, kiitos siitä, että kaikella on aikansa ja joka asialla on tarkoituksensa. Herra, kiitos siitä, että sinä otat meidät tällaisena kuin me olemme, ilman menneisyyden painolastia, ilman tulevaisuuden murhetta, tällaisena kuin me olemme tässä ja nyt. Herra, kiitos, että siunaat meitä omina lapsinasi, sinun perheväkenäsi, huolettomina ja levollisina sieluina, Herra. Kiitos siitä, että meillä ei ole mitään hätää. koska meidän tulevaisuus on turvattu ja meidän menneisyys on käsitelty. Herra, kiitos siitä, että olemme vapaita, vapaita ja vapaita sinun nimessäsi. Aamen.